This is an MUT Radio podcast.
But you must go to with Lalaging a Major Sminoff and no Zingumar about in Jim. I was like, Jolagam Nandi. Some person for it too.
Ulanini,
Pamba. Happy as some busy.
Yes, you call.
All right, you for it. Hi, Ziakar and Gabiam. Ukangasile. Ukhankasile nje kodwa.
Hawu ukhankasile ngimkanjubozi.
Kulungile mfethu, yiphi ngamagaba engawo namhlanje?
Ala, usushile phatha.
Mfethu.
Yebo.
Khulisa kancane
mfethu. Khulisa nje mfethu kancane
kaBaba. Ngofela siqophe sikhumbuze umlaleli lapha la ekhaya ukuthi yiphi le ngozi esikuyona nje kamanje manje sihlabana amalunda ekuseke kwenziwani.
Khona ubani?
Masikuyona lengozi esihlabana amalunda ngempela suke sichatha insizwa kumbe nayintombi ngayo ingoma sibona sifuna ukubona ukuthi ngahlehle ingoma ingakweliphi icala ngabe ingoma iseyintokazini yizona ezazingoma noma iseyinsizweni ingoma kuyona lengozi esihlabana amalunda njengoba ziwazi-ke mlaleli bayabona ama-post ephumile kukhona istudio lase-China la e-studio akakusabi uminge qe angazi ukuthi yini nami qe ngezwa kushiwa kuthiwa nje qe
khona na usompisi mfowethu njengamanje icela ubingelela abalaleli busu batshela ukuthi ubani lesikhuluma naye ukuphi njengamanje Sompisi mfowethu
ngikhona ngikhona
sithi cela ubingelela abalaleli bese batshela ukuthi ubani uSompisi ukuphi njengamanje
ubingelela abalaleli bomsakazo MUT Radio uSompisi okhulumayo igama langempela engaliphiwe ekhaya intokozo othongo kwantulile ekhaya kusempangeni sempangeni la ngikhona nje ngikhuluma nje emsakazweni lapho
Ngubu kulezo ntaba lezo. Mfowethu. Ngaphambi kokuba sithathe ingoma nje mfowethu ake siphinde sizwe ukuthi nangu mdede wethu ukhona la endlini ezokusakaza. Studio se China so bone ngisini.
Yebo
sanibona njani. Eh yashabalala. Umsabe ngeke usompisi.
Usompisi ngeke ufike wakhendla emakhaya buka.
Akudingi nokuthi sizesikhuluma uyena ongisabile.
Sompisi yazwela.
Awubalekile wayale empangeni unamasalala.
Akafikanga nase studio ukukhombisa ukuthi uyangizama.
Sompisi uyayivuma le yonto.
Lutho angivumi nje ngiyasukelwa.
Kodwa wethu asikubingelele lesifinyes komngele sibuze kubani uStudio se China udabuka kuphi?
Ngiyabingelela kubalaleli okhulumayo uAsandwa Mjadu ngisuka eDokodweni eGingindlovu.
Hey, nomkhaya noSompisi. Nomkhaya.
Emapha mazofuna ukumphathisa wona uSompisi amabili amathathu nje ngaphambi kokuba singene engomeni oyiphethe uzomginqa ngazo namhlanje.
Saba ngisaba nokusho ukuthi weluthukele indlela atatazela ngayo ukuthi angafika e-studio.
Hey! USompisi.
Mizwela.
Ngilungile futhi asiqale ngawe uSompisi. Yipi leyo nje ugabe ngayo umngayo ngaye eqoma lapho phezulu kwezintaba ezinkulu impangeni.
Awe bona nje engihamba ngawo phambili ngaduma kahle aphethe ngiqoka khona inja.
Athi ngiqoka inja.
Athi ngiqoka inja ihamba phambili ke leyo.
Mfowethu senze njani King? Sidlala noma siqa isizwe yasidudla. Senze njani? Noma sidlala yasompisi bese sibuya sibele kusidudla.
Masukuyilalela singayilalela.
Ake simdedele uSompisi masibuye ngakhona sidlula seChina uphethe yiphi
no mina ngithi
asidlale zombili
ngithi mina sizwe nasidudla ukuze umlalele zobe eyilalela zombili ezi ukuthi hayi
ebe
vote ukuthi hayi ngihamba nale manje kanjani ebeshintsha ukuthi f ukuthi ngihamba nale
inombolo yomsakazo ukuthi nje 06860 ngeke uphazamisa weSompisi ngale kulayini inombolo yomsakazo ukuthi nje 06816088 32 06816088 32 kamalo hlelo ushuni wengoma no King Africa no Buti omncane kuze kushelwa nake ngempela ke lelo hora sikuyona le ngozi sihlobana amalunda qhude mona ngeke ngizintela zombili ayike ufuna ugoba uphonda sazi kazi yozola nkomuni eh
indlela yokuvota nje futhi usend ivoice note yakho nje uthi igama lami nguButi omncane ngikhona la resa senkandla ngihamba no King Africa featuring uButi omncane sajola kamnandi
Injalo nje.
Futhi sidoda sechana sizwe ukuthi uqhoshe ngayiphi phansi dokodwini.
Yabona nje ngisola ngazi ukuthi le ngoma ngisompisa umethu uqoke nje usho mina. Uyangizaba, uyangizaba lo muntu. Mina ngigabe ngoma amashelele futhi alinkandaganda. Ethi tiki tiki ding.
Aw tiki tiki ding ding. Lungile siqale ngayo sompisa mfethu sibuye singene kuyana ka ekusingene kuyona eyasidudla mfethu siqale nge uduma kahle othi nje ngiqoka inja.
Vota wemlaleli lapha ekhaya.
Asikhale kanza kwethu.
Ma no King Africa kanye no Buti omncane.
Where's the chance of me? Where's Ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane.
Bambiza ngoshoti abambiza ngodinhle ngihlala endlini sepo 16 ezingolweni sigode kwaqholo lapha kuDumezulu ngisuka khona ngithanda uvotela uSompisi.
I got.
right, ke umsazwa wakho eMuthi Radio show mnandi ke shape and own the future. Awusukani madoda 51 minutes after 11 umsazwa wakho umkhulukazi umsazwa wakho amaphambili oseyama awusuka kamalo hlelo ushunwe ngoma no King Africa kahamba ke nobhuti omncane. Tjalo ngomgcibelo sula ngo 10 ngiya ku 12 isikhathi ngempela ke manje njengamanje siya ngomtshaya wendoda siya ngokuziphika yisobile lo horror elinomona ake sathi ngesiphila phaya ama voice notes ukuthi ke ngabe abantu bahamba ngayiphi abalaleli ezokhumula ke ziphuma kena ke ingozi yakhe mnandi sekuyona ingozi yakhe mnandi kakhulu ke sihle bona malondi akuthi mona ke ngezintela zombili asaze yokubuphonda madodana ngaphathwa ngaphezulu hinkwe nengonyama haye sabantu ngempela izintizwa mina ngeke isintokazi ngeke ngishawe insizwa mina ngiyeluza igane intokazi nensizwa ngeke angiyesabi twitter khwifaka insizwa ngalemakhaya ithumela iphelele azwadonza
sanibonani igama lami ngokuzinhle isibongo sobi bangibiza ngoshuti abanye bangibiza ngodinhle ngihlala endlini sepo 16 ezingolweni sigode kwaxolo lapha kudumezulu ngisuka khona ngithanda ukuvotela usompisi
eliyokuqala lesidlalile
ya
ya siyakwesibili manje
ngibingelele emsakazweni ethu muhle igama lami ngunothando wakamfeka ngithi nje ngihamba nostudio lasechina apilapo voza
sanibonani igama lami nguoluhle wakasabela bangibiza ngomafungwase ngisuka laphaya ebhulwa esigodini sakwahlafuna ngithanda ukuvotela usompisi
sanibonani emsakazweni okhulumayo uphila sando wamhlongo oqhamuka le phansi ejosini omhlaba uyalingana eyi mina ngichame nesidoli lasechina nkosi yami hayi
bona uvuza unjani awu umfowa ntombela lo phansi le egingendlovu ngivotela ingoma sikasidoli lasechina
Sakazini sawubona ukhuluma no mina igama lami nguNokulunga ngwaTuli bangazi ngosimomo mina ngihamba nesitudla seChina
Hayi
ukhamba kahle uZulu lo eThekwini Hammersdale ngithi ngihamba nesitudla seChina musuku ngibambezela mfowethu danko
Sanibonani ngiyabingelela emsakazweni igama lami ngontokozo ngakamlondo ngivotela usidudla sechina ngiyabonga
sanibonani igama lami ngududwa kampanza ngivotela usidudla sechina
hayi ayiya
bobude emsakazweni uhandele mthembu lo mina ringaba nesidudla sechina phathe dokodweni
Sanibona umsazwe ukhuluma ulethu wacela ngakhulumile bahlabathini hayi mina ngathi ngihamba nesidudla seChina
Ngivukwana
Sanibona uma sibonge khumbane hlale nje just being for tell us some peace
some peace
Sakufela ngempela ke iminithi elilodwa sivala
igama lami ngukhumlani lele phansi endwedwe hayi ngicheme kakhulu nesidudla iyashingo
Hayi mina hopo amashobani ngihlala le phansi umntobaduko votela umfo wasompisi
Hayi ayengeke ayimani ngakhulu bafowethu ngeke isikhathi sasishaya
Ubongsi umngenyawo la ubongsi maphi
usingeke ngeke
Top tier chat show isikhathi ngempela sasaduzana
Eyi ngeke sompisi mfowethu
Right, skena kanjani ke uyabona ngimlaleli isikhathi yamanje sinye 55 minutes after 11 umsazo wakho eMuthi Radio chika mnandi tike shape and own the future. Awu skena manje so ngizange ngibale ukuthi ke ngabe ke isikosi ihamba kanjani ke namhlanje lemsakazweni wakho eMuthi Radio uzokhumbula ke besiqhathe ngempela ke usidudla seChina naye ke usompisi khona la kwingosi yakhe ezingeze hlabana malunda ezindala zombili. Makumi kanjena ke ngempela ke kukhomba kona ke ukuthi ke asiwadedele ama voice note sizodedelile ama voice note uthi ngempela ke iscore sihamba kanjani Bhuti mncane are you ready
mfowethu wadedele futhi wadedele futhi batshela ukuthi amalaleli khambe kanjani ngasekuvuteni
Mfowethu ayizokuthi wabiza ngene singakwazi yabona nje manje aloko eqhubekile engenile kanti ke nesikhanti siyashaya uBongsimapi usengaphakathi sesivala nje kanjalo ke ngempela maningi angenayo kodwa nje njengamanje sithathe lawo ngoba sekushaya isikhathi sokwathatha uThindla saseChina uhamba phambili njengamanje ngawo 11 bese ke uSompisi awu 5 okushuthi ngempela ke usele kancane lapha uSompisi ngo 6 ngempela ke wamavoti kulawa esiwathathile siyabona kaloko engene njalo ngesimo sokuthi ngeke sakwazi kwathatha asengale kwesikhathi
ha bafuthi usemani ngakhulu isigadi azivumi isidudla sechana ukuvalelisa nje mfuthu sibongele kubalaleli
ngicela ukubonga kubona bonke abangivotelile ngithi isidudla senu siyamthanda Sompisi imfethu ayi ambo ufuna enyakatho lo muntu awulunganga
Sompisi imfethu sakhona
Sompisi
Aha sompisa gasa.
Ah usevele waboleka ngisho cingweni
lo sompisa. Kulungile mfethu sicela ukuza kuwe sidla setshana futhi asivalelise king bese sidedele ingoma futhi siphume.
Mfethu sesiphumile ngempela nje vele njengamanje isikhathi.
Asekho nje mfethu.
Asekho lesithunzi.
Sesambile mfethu. Bye bye nasibona ngosuku olufanayo isikhathi sifana khona umsakazweni wakho MNT Radio ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma. Sidla mfethu sicela ngoba skipa ngawo namhlanje.
Ngithi nje ngamavoti amaningi ngicela ama security ngigade umzila.
Zivele ekhale. Longi
yes I chopped it location no wants my beach lemsa zwakho ungayendawo
top location loland
This is an MUT Radio podcast